Slušajte Radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Iva Martinović. U minutama što slede čućete. Zbog opstrukcije radikala i narodnjaka na dve nedelje prekinut rad Skupštine Srbije, Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica parlamenta, i Tomislav Nikolić, šef radikala.
Da možda nakon jedne pauze od dve nedelje dođu da korektno radimo. Skupštinski dan košta 4 miliona.
Ovo je necivilizacijski postupak, Slavica Đukić. Mi zaista nismo njeni pacijenti, pa da može da izriče šta god hoće i kad god hoće.
Kako član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije Dušan Lazić vidi najavu o povratku ambasadora u zemlje Evropske unije.
Na toj liniji ostvarivanja naše evropske orijentacije, svakodnevno angažovanje diplomatije na najvišem nivou ambasadorskom samo može da otklanja prepreke, da otvara nova vrata.
Šef UNNIK-a spreman da na poziv vlade Srbije poseti Beograd.
Šef UNMIK-a se zalaže da otpočne dijalog sa zvaničnicima srpske vlade i očekujem da će se to desiti u sredu.
Čelni ljudi Bosne i Hercegovine optužuju Hrvatsku da namerno odugovlači sa rešavanjem spornih pitanja između dveju zemalja. Građani ne dele sa vlašću prioritete u rešavanju problema.
Oni izgleda hvataju se onoga što je nevažno, a ono što je vrlo bitno ostavljaju u zapečku.
Kako u Hrvatskoj ocenjuju optužbe čelnika zemlje suseda, profesor Ivo Banac.
Mislim, na dijelu je jedna vrsta političkog pokera bez kraja i konca u očekivanju nekog signala izvana, jer signali iznutra ne dolaze.
Toliko u najavi, detalji slede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dok je u Beogradu konstituisanjem gradske skupštine i izborom njenog predsjednika u ovom trenutku otklonjena mogućnost novih lokalnih izbora, rad Republičkog parlamenta, na čijem dnevnom redu su ratifikacija sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji i potvrđivanje kontinuiteta državne politike prema Kosovu, prekinut je na dve nedelje zbog opstrukcije opozicije. Radikali i narodnjaci, nezadovoljni raskidom koalicije sa socijalistima u Beogradu, takvu atmosferu prenosili su i u Republički parlament. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Opozicija je prvog dana u nedelji bila vrlo aktivna u obe skupštine, gradskoj u Beogradu i republičkoj. Iako radikali i narodnjaci napuštanjem sednice gradske skupštine nisu mogli da spreče dovršetak njenog konstituisanja izborom predsjednika, u republičkoj je njihovo javljanje po poslovniku četvrti dan skupštinskog zasedanja, a ne o dnevnom redu, rezultiralo da predsjednica skupštine Slavica Đukić-Dejanović prekine rad na dve nedelje, ostavljajući poslanicima time dovoljno vremena da se, kako je rekla, odmore.
Da razmisle o tome koliko je za građane Srbije i Srbiju značajan dnevni red ove sednice i da možda nakon jedne pauze od dve nedelje dođu da korektno radimo. Skupštinski dan košta 4 miliona, znači mi smo već 16 miliona potrošili, to je mnogo za Srbiju.
Za potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića, zaduženog za evropske integracije, prekidanje sednice parlamenta loš je dan za Srbiju. Radikali i narodnjaci krenuli su u rušenje institucija, smatra Đelić.
Blokada rada Skupštine zarad dnevnopolitičkih interesa nije demokratija, to je zapravo oskrnavljenje demokratije i same institucije parlamenta.
Opozicija pak, koja nije dozvoljavala da se raspravlja o dnevnom redu, nezadovoljna i iznenađena prekidom sednice. Tomislav Nikolić, šef radikala, rekao je da je razlog za prekid sednice čekanje raspleta događaja oko Beograda.
Ovo je necivilizacijski postupak, Slavica Đukić. Mi zaista nismo njeni pacijenti, pa da može da izriče šta god hoće i kad god hoće. Ona je rekla da Narodna skupština neće raditi u avgustu uopšte. Svi narodni poslanici sa svojim porodicama planirali neke svoje obaveze, računali da radimo do kraja jula, počinjemo u septembru. Ako je sada odložila na 14 dana, to je odložila do 1. septembra. Sednice neće biti u avgustu sigurno, takav je dogovor šefova poslaničke grupa.
Ni šefu poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije Milošu Aligrudiću nije jasno zašto je sednica prekinuta.
Da li je to znak da je pala vlada, da postoje ozbiljni problemi u vladajućoj koaliciji, da su im neophodne više nedelja konsultacije da bi se opasuljili i nastavili s radom, dakle to ćete sve morati njih da pitate, mi o tome ne znamo ništa.
Ipak, demokrate i socijalisti uz pomoć Liberalno-demokratske partije izabrali su demokratu Branislava Belića za predsjednika Skupštine grada Beograda, čime je završeno konstituisanje gradske skupštine. Iako još nema dogovora o gradskoj vlasti u Beogradu, demokrate veruju da će uspeti da se dogovore sa socijalistima o manjinskoj gradskoj vladi koju bi podržao LDP. Prema izjave Aleksandra Antića iz SPS-a, čini se da su u drugom planu dojučerašnji partijski antagonizmi.
Da li ćemo imati političku osnovu za formiranje gradske vlasti je daleko važnije pitanje od međupartijskih trpeljivosti ili netrpeljivosti. Mi jednostavno pre svega moramo da rešimo pitanje da li možemo da pronađemo neku zajedničku politiku u Beogradu.
I u LDP-u nemaju više nedoumica da li će se i kakva gradska vlast formirati. Dejan Ranđić, šef odborničke grupe LDP-a.
Ima prostora za razgovor o programskim rešenjima, ima prostora za razgovor o budućem razvoju grada Beograda, međutim više ne vidimo nikakav prostor za kalkulisanje i za ono što smo imali u prethodnom periodu, znači to je bila politika ucena, politika kalkulisanja, sedenja na više stolica, smatramo da je sa tim današnjom sedmicom završeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić predložit će vladi Srbije da se u zemlje Evropske unije vrate ambasadori koji su povučeni zbog priznavanja nezavisnosti Kosova. Međutim, diplomate se još neće vratiti u Sjedinjene Američke Države i ostale zemlje van Evropske unije. O predlogu za ponovnu normalizaciju odnosa sa evropskim državama srpska vlada raspravljaće na redovnoj sednici u četvrtak 24. jula. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Vuk Jeremić, šef srpske diplomatije, predložio je reviziju akcionog plana za Kosovo i Metohiju koji se odnosi na Ministarstvo spoljnih poslova i dodao da će, čim se to usvoji, odmah početi proces vraćanja ambasadora.
To će biti učinjeno u cilju povećanja naših diplomatskih resursa i naših napora da do kraja ove godine dobijemo status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i omogućimo građanima Srbije da bez viza putuju u zemlje Evropske unije.
Jeremić je rekao i da će se povratak ambasadora odnositi isključivo na države Evropske unije i dodao da se u ovom trenutku nije razmatrao povratak u druge zemlje, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Time bi se, izjavio Jeremić, samo poslala loša poruka onim državama koje još nisu priznale nezavisnost Kosova, jer bi onda one mogle da ga priznaju bez posljedica po diplomatske odnose sa Srbijom. Dušan Lazić iz spoljno-političkog savjeta Ministarstva inostranih poslova Srbije izjavio je za naš program da je povratak ambasadora racionalna i dobra odluka.
Nije reč samo o tome da ovom odlukom mi dobijamo mogućnost da komuniciramo u vezi sa problemom Kosova. Pored političkih kontakata, na toj liniji ostvarivanja naše evropske orijentacije i integracije u Evropsku uniju, na tome putu mi moramo biti svesni da ima još dosta prepreka i svakodnevno angažovanje diplomatije na tom najvišem nivou ambasadorskom samo može da otklanja te prepreke, da otvara nova vrata. Taj posao osim naše diplomatije niko ne može drugi da učini.
Iako je u javnosti ova namera uglavnom dočekana sa odobravanjem, politička opozicija dočekala ju je na nož. U parlamentu su je žestoko kritikovali poslanici Demokratske stranke Srbije i bivša vlast Miloš Aligrudić i Slobodan Samardžić, koji je ocenio da se radi o kapitulaciji Srbije pred državama koje su priznale nezavisno Kosovo.
Meni je potpuno neshvatljivo da vlada to najavljuje kao nekakvu normalnu i redovnu stvar, a drugo da se takva stvar ovde na ovako omalovažavajući način prihvata.
I to kao akt dobre volje. Gest dobre volje prema 20 zemalja članica Europske unije koje nisu pokazale dobru volju prema Srbiji. I ona jedna jedina mera oko koje smo se saglasili iz akcionog plana, to je privremeno povlačenje ambasadora, očigledno ovde pada u vodu i propada.
Sa druge strane, njihov dojučerašnji koalicioni partner Dragan Marković Palma, koji je sada u vlasti, pozdravio je nameru da se vrate ambasadori i rekao da je to trebalo učiniti još mnogo ranije.
Ako ćemo da se borimo diplomatskim putem, da vratimo Kosovo i Metohiji. Jedini putni pravac je kontakt sa zemljama Evropske unije. E sada neko govori kao ne trebamo da uđemo u Evropsku uniju, jer tamo od 27 zemalja ima skoro 20 zemalja koje su priznane za istost Kosovo i Metohije. A zaboravljaju da su te iste zemlje i jedinim nacijama, i MMF, i u Savjetu bezbednosti. Hajde da ne idemo na olimpijske igre u Kinu, jer će tamo na sportski teren da izađe neko iz Francuske, a Francuska blizu nezavisnost Kosova i Metohije. To je samo politika koja donosi jeftine političke poene, da građani Srbije nemaju koristi od toga niti Srbije.
Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose, bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova, kaže za naš radio da je logičan potez da se ambasadori vrate, obzirom da je cilj nove srpske vlade brži ulazak u Evropsku uniju.
Ja ne očekujem da to može dati bilo kakve značajnije rezultate, ali s druge strane ono što je za Srbiju važno je da se proces integracija nastavi u nekakvom ubrzanom tempu, obzirom da je veoma mnogo vremena izgubljeno u proteklom periodu iz različitih razloga. Mislim da je za Srbiju to dobro u smislu ostvarenja njih spoljnopolitičkih ciljeva, ekonomskog napretka, jedne opšte integracije na način kako je to Srbiji evidentno u interesu.
Naši sagovornici slažu se da je diskutabilna odluka da se ambasadori ne vrate u zemlje van Evropske unije. Dušan Glazić zaključuje da je to ipak trebalo učiniti.
Jer ima i van Evropske unije veoma uticajnih, značajnih zemalja koje odlučuju o raznim pitanjima, uključujući i pitanje Kosova, ili koji su kao naši partneri veoma značajni.
Ukoliko vlada Srbije prihvati sadašnji predlog, ambasadori bi bili vraćeni na funkcije u 11 zemalja Evropske unije, u Austriju, Bugarsku, Češku, Finsku, Francusku, Holandiju, Italiju, Mađarsku, Nemačku, Sloveniju i Švedsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Portparol UNMIK-a Rasel Giki izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je šef UNMIK-a Lamberto Zanier dobio poziv srpske vlade da poseti Beograd. Zanier će sa vlastima u Beogradu razgovarati o mogućnosti pokretanja dijaloga između srpske vlade i kosovskih vlasti. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Šef UNMIK-a Lamberto Zanier je zainteresovan da se sastane sa vlastima u Beogradu kako bi razgovarao o tehničkim pitanjima koja su predviđena planom generalnog sekretara Ban Ki-muna, saopštio je UNMIK. Prema rečima portparola administracije Ujedinjenih nacija Rasela Gikija, šef UNMIK-a je dobio zvaničan poziv vlade u Beogradu i spreman je da na njega pozitivno odgovori.
He's keen to begin the dialogue with senior Serbian government officials, so I expect that he will make the trip to Belgrade on Wednesday.
Šef UNMIK-a se zalaže da otpočne dijalog sa zvaničnicima srpske vlade i očekujem da će se to desiti u sredu, izjavio je Giki. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić je uputio poziv šefu UNMIK-a Lambertu Zanijeru za posetu Beogradu zbog, kako se navodi, pregovora o međunarodnom civilnom prisustvu na Kosovu. Do susreta će doći uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u petak 25. jula, na kojoj će učestvovati Zanier. Na sednici će biti vođena rasprava o dokumentu generalnog sekretara UN-a Ban Ki-muna i rekonfiguraciji UNMIK-a. U tom dokumentu Ban je naveo da je svom novom specijalnom predstavniku za Kosovo, Zanieru, dao instrukcije da počne rekonfiguraciju te misije. To podrazumeva prenos ovlašćenja u oblasti policije sa UNMIK-a na misiju Evropske unije EULEX, što konkretno znači postepeno smanjenje misije Ujedinjenih nacija. Prema rečima Gikija, generalni sekretar Svetske organizacije je zatražio od UNMIK-a da napravi plan rekonfiguracije te misije, što je i ubačeno u izveštaj koji će biti predstavljen Savetu bezbednosti. On kaže da sva dodatna pitanja u vezi sa Jeremićevom izjavom da će Beograd i UNMIK razgovarati o pitanju rekonfiguracije treba uputiti kancelariji u Njujorku.
We consult with different parties, we consult with New York and provide, you know, information about our reconfiguration plan.
Mi možemo razgovarati sa stranama i Njujorku pružiti informacije o našem planu rekonfiguracije. Šef UNMIK-a će u Savetu bezbednosti u petak predstaviti plan Ban Ki-muna, koji uključuje i deo o rekonfiguraciji, kaže Giki. Poznavaoci prilika smatraju da stav Beograda prema međunarodnim misijama ne može biti tema razgovora.
Prema rečima političkog analitičara Ramuša Tahirija, mandat Euleksa i UNMIK-a definisao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija i u tome nisu učestvovali ni Priština, a ni Beograd.
Priznato je, tako reći, novo stanje na Kosovu i sad treba razgovarati o tome da srpsko stanovništvo na Kosovu nađe načina da prihvata međunarodno prisustvo i UNMIK-a i Euleksa i jednostavno da se nađe razgovori sa institucijama Kosova.
Beograd se protivi međunarodnim misijama ili promenama unutar postojećih koje nisu odobrene od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a koje su predviđene planom Martija Ahtisarija. Zbog toga je prisustvo misije Evropske unije neprihvatljivo u srpskim sredinama na Kosovu. Međutim, ono o čemu će Zanijera razgovarati sa vlastima u Beogradu, a kako ga je ovlastio Ban Ki-moon, su praktični problemi na Kosovu. Portparol UNMIK-a kaže da će teme razgovora biti pitanja koja su od interesa za Beograd i Prištinu.
As you alluded to, these were outlined in the Secretary General's letters to Presidents Tadić and Sedil.
Teme razgovora su iznete u pismu generalnog sekretara Ban Ki-moona, koje je on uputio predsjedniku Srbije i Kosova, Tadiću i Sejdiju, istakao je Giki. Na osnovu tog predloga, Priština i Beograd bi trebalo da razgovaraju o pitanjima u oblasti policije, pravosuđa, carina, zatim o verskim objektima, te transportu i komunikaciji. Zbog mogućnosti uspostavljanja dijaloga o praktičnim problemima, Ramuš Tahiri ocenjuje važnom posetu Zanijera Beogradu.
Normalno da i Zanijeri i srpska strana imaju različiti pristup tim temama razgovora. Međutim, kako bi to bila prva posjeta šefa UNMIK-a poslije misije Euleksa na Kosovu i tako reći poslije rekonfiguracije UNMIK-a, mislim da je to značajan posjet i da će predočiti određene teme koje i mogu razgovarati i u neku ruku mogu i riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se odnosi sa Hrvatskom ocenjuju kao najlošiji od uspostavljanja samostalnih država, jer se brojna pitanja, između ostalih i ratifikacija ugovora o dvojnom državljanstvu, ne rešavaju. Na ovo su ukazali predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajđić i Željko Komšić tokom susreta sa hrvatskim predsjednikom Stjepanom Mesićem proteklog vikenda. U kojim oblastima i zbog čega su međudržavni odnosi zapali u krizu, istraživala je Dženana Halimović.
Iako se Bosna i Hercegovina i Hrvatska mogu pohvaliti dobrim međudržavnim odnosima na papiru, u stvarnosti mnogo je neriješenih pitanja koja bi mogla ugroziti saradnju s najbližim susjedom. Gradnja Pelješkog mosta je paradigma koja odslikava odnos Hrvatske prema odlukama predsjedništva Bosne i Hercegovine, smatra predsjedavajući predsjedništva Hari Silajđić, iznoseći i druge primjere.
Imate presudu drugostepenog suda u Dubrovniku koja obara presudu prvostepenog suda. I ako ne možete doći do te presude i pored insistiranja naše ambasade, to znači da ta saradnja nije dobra. Imate mnogo drugih primjera i pored svih razgovora o dugovanju Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini zbog korištenja bespravnog naših energopotencijala na Buškom jezeru i Trebišnici, nema nikakvog odgovora. Čak se desilo da se neki kapacitet upisuju u vlasništvo Elektroprivrede Hrvatske.
Ramiz Mervan, predsjednik udruženja građana otpuštenih radnika, smatra da bi prioritetna trebala biti pitanja koja se direktno dotiču građana koji su iz Hrvatske otpušteni u periodu od 91. do 95. godine.
Oni izgleda hvataju se onoga što je nevažno, a ono što je vrlo bitno ostavljaju u zapečku. To bi trebao biti interes velike države, jer u pitanju je 50 do 60 hiljada ljudi. U pitanju su tu veliki novci, to Republika Hrvatska ne mogla ni isplatiti, ali nije to ni bitno, važno je da se utvrdi da nam je neko dužan.
Pitanja koja danas opterećuju odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske bila su dogovorena prije smrti bivšeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana i na njima treba najprije insistirati, smatra bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Hasan Muratović.
Mnogo su važnija pitanja reguliranje imovinsko-pravnih odnosa, taj ugovor je također bio potpisan. Pred samu Tuđmanovu smrti trebao ga je samo ratificirati parlament Hrvatske, zatim još ni jedna zemlja ni sa jednom drugom zemljom nastala bivše Jugoslavije nije potpisala ugovor o granicama. Ključno je pitanje Ploče i Neum, ali to je pitanje potpuno regulirano u Dejtonskom sporazumu, za njih nije ni potreban nikakav dodatni ugovor.
Ljudske priče koje stoje na putu dobrosusjedskih odnosa jesu i one 40.000 izbjeglih Srba iz Hrvatske koji žive u Republici Srpskoj, te bi pored pitanja granica oni trebali biti u vrhu interesovanja, kaže bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Pitanje koje objektivno jeste problematično je pitanje stanovnika Hrvatske koji su sad postali građani Bosne i Hercegovine, prije svega Srba, koji su napustili taj prostor, koji su mijenjali svoje stanove, koji su izgubili stanove ovdje zahvaljujući odlukama OHR-a, a izgubili su tamo jer su međuvremenu ti stanovi privatizovani, prodavani, a istekao rok prigovora koji je po hrvatskim zakonima mogao da se donese. Rješenja koja je Hrvatska ponudila da se dobiju stanovi, ali da se u njima živi 5, čini mi se, godina, su takva da mnoge Srbe praktično dovode u poziciju da su izgubili i svoju imovinu tamo.
S druge strane, premijer Republike Hrvatske Ivo Sanader prvorazrednim hrvatskim državnim interesom smatra status Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojima se, kako je naveo, malo pomalo ukida ravnopravnost. No Silajđić kaže kako su na sceni sve moguće tehnike odgađanja i rješavanja problema s Hrvatskom, a pitanje Hrvata kao i svih drugih naroda je pitanje Bosne i Hercegovine, te se ne može vezati s drugima.
Položaj Hrvata, Bošnjaka, Srba i ostalih u Bosni i Hercegovini je stvar Bosne i Hercegovine. Ovo o čemu mi govorimo je interes Bosne i Hercegovine u odnosima sa Republikom Hrvatskom. To su dvije potpuno različite stvari.
Mladen Ivanić ukazuje i na još jedan problem koji je samo bosansko-hercegovački.
Prvo, mislim da BiH nema jedinstvene stavove tim povodom. Vi znate da ima unutar BiH razlika. Evo, recimo, da zovemo oko mosta. Znate, političari iz reda hrvatskog naroda koji nemaju uopšte bilo kakvi primjedbi vezani za izgradnju tog mosta, kao što imate Bošnjake koji su dominantno protiv, a Srbe koji su, ajde da kažem, neutralni. Prema tome ne treba biti nekorektan pa optuživati samo Hrvatsku. Prvo treba jasno definisati bosansko-hercegovačku politiku, a to je veoma, veoma teško.
Mišljenje dijeli i potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. i član parlamenta Bosne i Hercegovine Martin Raguž.
Postoji puno stvari koje u Bosni i Hercegovini treba riješiti, a ne izvoziti susjedima ili bilo kom. Činjenica je da će vrijeme svim onima koji bi ta neka unutarnja pitanja prebacivali na vanjsko-politički plan. Tako da očekujem, dakle, nakon lokalnih izbora, očekujem, dakle, i tu predsjednicu međudržavnog vijeća, dinamiziranje tih pitanja.
Za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku trenutno su pored granice na moru upitne i razgraničenja na Uni, kao i rješenje vanjsko-trgovinskog debalansa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Odgovarajući na kritike čelnih ljudi Bosne i Hercegovine, većina hrvatskih analitičara ocenjuje da bi politika te zemlje trebalo da bude aktivnija u pogledu otvorenih pitanja sa Bosnom i Hercegovinom. Ipak, iako je činjenica da se sa nekim stvarima odugovlači, to ne znači da su i pozicije Bosne i Hercegovine o svim spornim pitanjima ispravne, ističu analitičari. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Kad bi bilo iskrene želje i volje s obiju strana, sva sporna pitanja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine mogla bi se u sudjelovanje eksperata povoljno riješiti za obje strane, uvjeren je profesor i stručnjak za međunarodno pravo Vladimir Đuro Degan. Profesor Degan posebno upozorava na hrvatsko otezanje s ratifikacijom granica i smatra kako se Hrvatska prema BiH po pitanju granica nikako ne bi smjela ponašati onako kako se Slovenija ponaša prema Hrvatskoj.
Ta granica ne slijedi sasvim one granice katastarskih općina, ali ako bi se taj spor na koncu iznio pred Međunarodni sud u Hagu, što mi želimo da uredimo granicu sa Slovenijom. Sud bi potvrdio ovakav ugovor kakav je sklopljen. Dakle, kad unaprijed znamo da bi takav neki spor izgubili, onda trebamo se prikloniti tom mišljenju. Katastarske općine, to je samo jedan pomoćni kriterij, ali nije odlučujući za povlačenje granica.
No i Bosna i Hercegovina, kaže profesor Degan, zateže u nekim drugim stvarima.
Na primjer, visina Pelješkog mosta ne bi smjelo sada određivati se neku visinu koju je nemoguće dostići. Dakle, trebalo bi zaista dobre volje s obje strane i ono što se Hrvatskoj ne dopada u odnosima sa Slovenijom, ona bi trebala biti korektna prema drugim stranama.
Dr. Mate Granić, neovisni politički analitičar.
Ja mislim da je pozicija Hrvatske potpuno ispravna, ali s druge strane morate dobiti saveznike za te svoje stavove. To znači aktivna politika prema Bosni i Hercegovini, ali isto tako aktivna politika prema SAD u Europskoj uniji, da podržete stavove u razgovorima. Ukratko, smatram da ne vjerujem da je to svjesno odugovlačenje, nego mislim da ukupno politika mora biti sadržajnija i aktivnija i prema Bosni i Hercegovini i prema regiji ukupno. To ne znači da su pozicije Bosne i Hercegovine jedino ispravne. Ja osobno smatram da bi Hrvatska trebala aktivnije braniti svoje pozicije oko svih ovih točaka.
Isto tako smatra da je u interesu i Hrvatske i BiH da čim prije dođu do sporazuma o međusobnoj imovini.
Što se tiče Luke Ploče, mislim da Hrvatska može dati status najpovlaštenije nacije. Dakle, model postoji u Hamburgu, ali ne više od toga. Ali treba aktivno raditi i aktivno predlagati modele. Prema tome, to je ono oko čega mislim da nijedna hrvatska vlada iznad toga neće ići.
Profesor i povjesničar Ivo Banac.
Ne, ja mislim da je na dijelu sljedeće. Budući da je cijelo to bosansko pitanje na neki način permanentno otvoreno. Evo vidite, u Avazu u subotu imate taj intervju sa jednim od čelnih ljudi CIA, koji zapravo govori da on ne vidi kako se takva Bosna može držati više od 5 godina. I budući da se cijelom problemu Bosne pristupa kao nekom kakvoj vrsti improvizorija, ja mislim da na to susjedne zemlje tako gledaju. Naravno, to je jedna vrlo riskantna politika, ali ja mislim da bi i Silajđić i Komšić bolje učinili da se sa Stipom Mesićem sastaju sa trećim članom predsjedništva, a ne na ovaj način, da pokušaju riješiti stvari na razini Bosne i Hercegovine prije nego to rješavaju pojedinačno sa susjednim predsjednicima država. Mislim, na djelu je jedna vrsta političkog pokera bez kraja i konca u očekivanju nekog signala izvana, jer signali iznutra ne dolaze. Naime, interno bosansko pitanje je zapleteno do te mjere da nema nekih očevidnih rješenja. To je problem.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Europa.
Demokratski kandidat na američkim predsjedničkim izborima Barack Obama stigao je u Irak dan nakon što je potvrdio planove o povlačenju američkog kontingenta iz te zemlje za 2 godine. Obamina posjeta Bagdadu je druga stanica u posjeti ratnim zonama koja je započela Afganistanom. Razlike u tonu i porukama su izražene, dok Afganistan smatra centralnim frontom rata protiv terorizma i gde preporučuje hitno slanje pojačanja, Obama je izričito protiv rata u Iraku. On je samo jednom ranije posjetio ovu zemlju u januaru 2006. godine, a danas je u Bagdadu posebno razgovarao sa premijerom Nurijem al-Malikijem i američkim vojnim šefovima. Vojska nije za to da se odredi datum povlačenja vojnika iz Iraka i ističe da to treba da odredi stanje na terenu. Međutim, Obama je uvek osporavao rat u Iraku i brz završetak sukoba bio je centralna tačka njegove platforme. On neće moći lako da promeni takvu politiku, a da ne izgubi ključnu podršku američkih birača. Iako za sada nema detaljnijih informacija o temi razgovora Obama-Maliki, sigurno je da će irački zvaničnik tražiti detaljnije informacije o povlačenju američkih snaga ukoliko senator iz Illinoisa od januara bude u Beloj kući. Uoči posjete Bagdadu, Obama je za New York Times rekao da se američke borbene jedinice bez opasnosti mogu ponovo razmestiti po dinamici koja će omogućiti povlačenje za 16 meseci. To će biti u leto 2010. godine, rekao je demokratski kandidat. Obama je veoma popularan među Iračanima. U velikom broju intervjua širom zemlje, mnogi od njih rekli su da će crni čovjek razumeti njihove molbe. Posle Iraka Obama će posjetiti Jordan, Izrael, Nemačku, Francusku i Veliku Britaniju. Na taj način on pokušava da ojača svoju poziciju i odgovori na kritike iz redova republikanaca da nema potrebno iskustvo da bi bio glavnokomandujući američkih snaga. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom delu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata između ostalog istražujemo da li Beograd šalje Zapadu pomirljive signale kada je Kosovo u pitanju. Britanski publicista Tim Juda.
Mislim da je tu na delu pokušaj pronalaženja neke formule koja bi zadovoljila i Brisel i Beograd kako bi se izašlo iz ovog ćorsokaka.
U Crnoj Gori zbog prekida direktnih TV prenosa opozicija bojkotuje rad parlamenta.
Jednostavno je uvedena diktatura danas u parlamentu Crne Gore.
U Bosni i Hercegovini zbog nemarnosti vozača sve veći broj saobraćajnih nesreća.
Iz suprotnog pravca na našu stranu prešao i jednostavno kosio nas.
Čućete i šta mora da ima svaki skakač sa starog mosta u Mostaru.
Tri stvari trebaju. Ljubav, hrabrost i želja. Strah se pobjedi. Ako imate ta tri elementa, strah se pobjedi.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas su sa vama Mladen Marilović i Iva Martinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Razgovori između šefa UNMIK-a i predstavnika Beograda prema najavama trebalo bi da se održe u sredu. Istovremeno, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić najavljuje da će vratiti ambasadore u zemlje koje su priznale nezavisnost Kosova. Da li Beograd pokušava da izađe iz ćorsokaka u odnosima sa Briselom i širom međunarodnom zajednicom, istraživala je Branka Trivić.
Sudeći po signalima poslednjih dana, led između Srbije i Evropske unije počinje polako da se topi. Naporima obeju strana, do sada zaglavljenih u svojevrsnom klinču. Iako je Kosovo još uvek kost u grlu i Beogradu i Briselu, čini se da se i povodom tog problema registruju nagovešta i spremnosti za dogovor. Šef srpske diplomatije najavio je i povratak povučenih ambasadora u neke zemlje članice Evropske unije, što je u Briselu radosno primljeno, pa će evropski šefovi diplomatija sutra izraziti želju da se nova vlada Srbije okrene Evropi i potvrditi da bi zemlja mogla ubrzati napredak Evropskoj uniji čim se ispune nužni uslovi. Ni opozicija nije propustila da registruje da je na pomolu temeljno drugačija politika od one koju je sama vodila dok je bila na vlasti. Rečnikom portparola Demokratske stranke Srbije Andrej Mladenovića. Najava ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića o vraćanju ambasadora Srbije u zemlje Evropske unije krupan je zaokret u vođenju državne politike. Mladenovićeva primetba ima, razume se, negativan predznak, ali sasvim stoji konstatacija da je u pitanju krupan zaokret. To potvrđuje i politički analitičar Milan Nikolić, koji ocenjuje da je prošla vlada propustila priliku da pregovara sa Unijom i o Kosovu i izvuče dobiti kako na planu svog legitimnog interesa na Kosovu, tako i na planu ubrzanja evrointegracija zemlje.
Jer su loše pregovarali, jer su se ušančili i nigde nisu izlazili tog šansa, a trebalo voditi manevarsku odbranu legitimnih interesa na Kosovu. Jer sad dolazi situacija kad sve to mora ipak da se na neki način razrešava. Ja mislim da ovaj put koji je izabran, da se ide ka Evropskoj uniji, da se pregovara uz podršku Rusije, dobar put.
I poznati britanski publicista Tim Juda u poslednjim koracima srpske vlade, posebno šefa diplomatije Vuka Jeremića, vidi pokušaje da se izađe iz svojevrsne loše beskonačnosti kao politike koju je izabrala bivša Koštuničina vlada. Mislim da Jeremić pokušava da učini manevar kako bi postigao dogovor i pretpostavljam da će i uspeti. Ima nekoliko signala koje on šalje. Jedan od njih je da će vratiti povučene ambasadore u zemlje koje su priznale Kosovo. Time on šalje signal zapadnim prestonicama da Srbija želi da popravi odnose sa njima. To je poruka da Srbija želi da što pre postane članica Evropske unije, što se čita i iz Jeremićevih izjava da Srbija može dobiti status kandidata do kraja godine. To je veoma optimistično. Milan Nikolić, međutim, u vezi sa nagoveštajima mekše politike Beograda prema Kosovu, vidi jednu prepreku i smatra da bi najpre nju trebalo nekako otkloniti.
Rusija će zahtevati da se sve to ponovo vrati u Savet bezbednosti, jer tamo ona ima snagu svog veta, a niko to neće želeti, dakle, ni Evropska unija, ni Sjedinjene Američke Države. E sad, mi smo u toj stisci sada, ili ćemo gledati naše interese koji su uglavnom usmjereni ka Evropskoj uniji, ili ćemo biti lojalni podršci Rusa. Možda bi sa Rusima to trebalo razrešiti, da se vidi tačno šta se može i dok se može ići i kako ipak ići ka neko razrešenje ove kosovske zavrzlame.
Tim Džuda i sam kaže da Kosovo još uvek predstavlja problem, ali da i tu prepoznaje nagoveštaje Beograda da želi da relaksira situaciju fleksibilnijim stavom. Mislim da je i tu na delu pokušaj pronalaženja neke formule koja bi zadovoljila i Brisel i Beograd, kako bi se izašlo iz ovog ćorsokaka. Manevar u vezi sa Kosovom čini mi se da je u sledećem. Na snazi je rezolucija 1244. Eulex još nije na severu Kosova, ali će u krajnjem ishodu doći i tamo. Istovremeno, na Generalnoj skupštini UN-a Beograd će tražiti savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o tome da li su nezavisnost i priznanje Kosova kršenje međunarodnog prava. Time vlada Srbije šalje poruku domaćoj javnosti. Treba pomenuti da uvek postoje dve javnosti, domaća i međunarodna. Dakle, javnosti kod kuće se time poručuje: ne brinite o Kosovu, ono je sad u rukama pravnika. Time se razblažuje taj kosovski otrov na domaćoj srpskoj političkoj sceni, što omogućava da se vlada okrene drugim prioritetima, a to su pre svih drugih evrointegracije. Sagovornik Radija Slobodna Evropa ocenjuje da se signalima koji se iz Beograda šalju napolje poručuje: spremni smo za dogovor. U toga uverava i činjenica drugačijeg ljudskog sastava u nadležnom ministarstvu za Kosovo. Pogledajte samo neka postavljenja. Bogdanovića doduše ne znam, ali ako za državnog sekretara u ministarstvu za Kosovo postavite nekog poput Olivera Ivanovića, onda time signalizujete: postavili smo čoveka koji ima dobre odnose i u Prištini, i u Beogradu, i u Briselu. Poruka je da to neće biti politika koju je vodio gospodin Samardžić. Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Nakon višesatnog kašnjenja, Skupština Crne Gore počela je rad. Sednici prisustvuju samo poslanici vladajuće koalicije, a opozicione crnogorske partije bojkotuju učešće na plenarnim sednicama zbog prekida direktnih televizijskih prenosa. Opozicija je ocenila da vladajuća koalicija želi da iskoristi neprisustvo opozicije i televizijskih kamera kako bi usvojila zakone o kojima se do sada nije raspravljalo. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Bez prisustva poslanika opozicionih partija i bez direktnog televizijskog prenosa, vladajuća koalicija je započela raspravu u parlamentu o rebalansu budžeta za 2008. godinu. Iako je ranije planirano svega 8 tačaka dnevnog reda, predlog je proširen sa još 31 tačkom. Opozicione stranke ne prisustvuju sjednici zato što je javni servis Radio Televizije Crne Gore odbila da prenosi sve sjednice parlamenta bez novčane naknade. Poslanici opozicije koji bojkotuju plenarne sjednice parlamenta optužili su vladajuću koaliciju i skupštinsku službu na čelu sa generalnim sekretarom Milanom Radovićem da su urušili parlamentarizam i smisao demokratije zato što su umjesto 8 tačaka dnevnog reda, koliko je ranije predviđeno, bez najave u dnevni red unijeli još 30 tačaka za raspravu. Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije saopštio da se radi o nekim zakonima o kojima do sada nije bilo reči ni u javnosti.
Između ostalog, predlog rebalansa budžeta za 2008. godinu predložen da uđe u dnevni red i uvrsti se i donese po hitnom postupku. Vašoj pažnji od ovih 30 predloga zakona i drugih akata koji će se očigledno voljom vladajuće većine uvrstiti u dnevni red tekućeg zasjedanja, preporučujem između ostalog donošenje novog zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata o kojem u javnosti do sada nije bilo ni jedne jedine riječi.
Ranko Kadić iz Demokratske srpske stranke također je konstatovao da je vladajuća koalicija urušila demokratiju i parlamentarizam u Crnoj Gori.
Vidjet ćete sada koliko je samo zakona, znači neće da prođu i ti će zakoni danas i jutra biti donešeni. Interesuje me gdje su ovi posmatrači iz Europe, predstavnici OEPS-a, da li će ovo prokomentarizam komentarisati kao vrhunski vid demokratije i da je Crna Gora demokratska i jedva čekaju sa ovakvom demokratijom da uđu u Evropu. Znači, jednostavno je uvedena diktatura danas u parlamentu Crne Gore.
Predstavnik Srpske liste Novak Radulović je pozvao u pomoći medije da svojim izvještavanjem utiču na vladajuću koaliciju da promijene dosadašnje odluke.
Na hitan i na brzu ruku hoće da odrade daleko od očiju javnosti sve ono što su planirali, a što ovih dana nijesu odradili, svaljujući krivicu na opoziciju. To je frapantna neistina, jer opozicija pokušava da doprinese efikasnom, intenzivnom radu parlamenta, ali koalicija na vlasti to ne želi.
Mehmet Barhi iz Demokratskog saveza Albanaca.
Znači, već je to veoma jasno i planski da što manje bude tih diskusija, što manje da se pripremi opozicija, jer riječi opozicije nisu dobrodošle kod pozicije. Mislim da to nije dobro za Crnu Goru, mislim da to nije dobro za razvijanje demokratskih odnosa i smatram i odavde još jednom pozivam poziciju, znači vlasti u Crnoj Gori, da ipak uslišaju naš glas, glas opozicije i sjednemo za sto.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene je konstatovao da je ukidanjem direktnih televizijskih prenosa vladajuća koalicija istjerala opoziciju iz parlamenta, kako bi bez njenog prisustva usvojila određene sporne zakone bez rasprave.
Budući da nam predlaže naprasno proširenje dnevnog reda za 30 tačaka, očigledno govori, da kažem, u prilog toga da mi u stvari nismo napustili plenum, nego smo bili istjerani. Dakle, radilo se prosto o namjeri da se, da kažem, parlament učini efikasnim tako što će se relaksirati od opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Protivljenje izgradnje nuklearne elektrane na Dunavu nedaleko od Osijeka građani Hrvatske iskazuju potpisivanjem peticije. Akciju je pokrenula Zelena lista iz Zagreba, koja je prošle sedmice u središtu glavnog grada Hrvatske organizovala prvu antinuklearnu akciju, čiji je cilj podsticanje građana da se usprotive gradnji nuklearke u Hrvatskoj. Drago Hedl.
Iako još nema konkretnih službenih najava da bi se hrvatska nuklearka mogla graditi između Verduta i dalje na Dunavu, prve štete za tamošnju lokalnu zajednicu već su nastale. Najveći hrvatski vinar Enver Moralić već je imao potpisan predugovor o kupnju erdutskih vinograda, no, kaže načelnik tamošnje općine Jovan Jelić, odustao je od te nakane saznavši da bi u blizini vinograda mogla niknuti nuklearna centrala. U cijeloj priči o izgradnji nuklearke na Dunavu, gdje su krajem 80. prošlog stoljeća obavljena značajna istraživanja u koja je uloženo više od 30 milijuna dolara, zanimljivo je ponašanje Hrvatske elektroprivrede. Na naš upit radi li Hrvatska elektroprivreda na pripremama za početak moguće izgradnje nuklearke, odgovoreno nam je negativno, a glasnogovornik Radomir Milišić na pitanje je li nuklearka u planu kaže: Na zatvorenosti informacija o mogućoj izgradnji nuklearke na Dunavu žale se i Vlasta Tod, supredsjednica Zelene liste Hrvatske.
Do HEP-a i njihovih informacija doći, to je nemoguća misija. I to još zapravo govori o zatvorenosti i države i njezinih poduzeća. HEP je na kraju krajeva državno poduzeće i trebalo bi imati drugačiji odnos prema javnosti i građanima ove zemlje nego što možda neka kompanija privatna ima. Situacija je takva da su oni totalno zatvoreni, vi ne možete prodati u njihove planove.
Iz krugova nuklearnih lobija u Hrvatskoj moglo se neslužbeno čuti kako bi se izgradnja nuklearke na Dunavu, budući da bi bila smještena u samu granicu, mogla graditi zajedno sa Srbijom. Tako bi se riješio problem mogućeg protivljenja te države da nuklearna elektrana bude praktično na samoj granici. Vlasta Tot iz Zelene liste Hrvatske kaže da u mogućnost izgradnje zajedničke hrvatsko-srpske nuklearke ne vjeruje.
Ja ne vjerujem u tako nešto. Mislim, ako Hrvatska ide na takav projekt, mislim da će ovog puta ići sama, jer imamo vrlo loše iskustva sa dvojnim državljanstvom nuklearke u Krškom zapravo. Ti odnosi između Slovenije i Hrvatske su, što se tiče Krškog, vrlo loši. Za pretpostaviti je da će tako još gore biti sa Srbijom. Zbog toga ja mislim da do toga neće doći da se gradi zajednička elektrana, ali samostalno bi se mogla.
No neke najave iz Srbije kako i ta država kani krenuti u izgradnju nuklearke, te kako se kao moguća lokacija spominje Dunav, među ekološkim udrugama u Hrvatskoj i Srbiji budi sumnju da je riječ o velikom međudržavnom projektu koji će imati financijsku podršku međunarodnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Broj saobraćajnih nesreća u Bosni i Hercegovini u stalnom je porastu. Osim loših puteva, starih i često tehnički neispravnih vozila, živote najčešće odnosi nedisciplina na putu, prenosi naša reporterka iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iz suprotnog pravca na našu stranu prešao i jednostavno pokosio nas. Mene je bacio na desnu stranu, a nju je, pretpostavljamo tako, ono, iz priče kako su komšije pričale, da je suprugu mi na haubu bacio, da je udarila glavom od šofšajbu i onda kad se zaustavio da je onda opet dalje bacio i karlicu slomila. I nju je noga odmah na licu mjesta otišla.
Asina i Adis Delalić žrtve su nesavjesne vožnje pijanog vozača. Nastradali su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila prošlog mjeseca u sarajevskom naselju Bjelave. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, vozač je pušten na slobodu do početka suđenja.
On je, znači, od naših života učinio pakao. Mislim, mi smo sada svi u bolnici, supruga prima te lijekove i sve to, ona je mirna trenutno, ali niko ne zna šta će se poslije dešavati. Poslije svega ovoga. Iznova sve ide i iz razloga što nam je i stan bio, znači, na vrhu, znači sve mora se mijenjati, ne može više biti vrh. Mora se prijeći negdje u prizemlje. Kompletan naš život je, znači, mora krenuti iz početka.
Od početka ove godine samo u sarajevskom kantonu registrovano je više od 4000 saobraćajnih nesreća. Poginulo je 14 osoba, od čega je polovina pješaka. Nastradalo je skoro 500 ljudi, a trećina je teško povrijeđena. Govori Bahrudin Sarvan iz Odsjeka za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo.
Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su vožnja pod dejstvom alkohola, zatim nepoštivanje svjetlosne saobraćajne signalizacije. U zadnjem periodu imamo registrovano i nekoliko saobraćajnih nezgoda koje su za uzrok imale vožnju pod dejstvom opojnih droga. Za najčešće uzroke saobraćajnih nezgoda imali smo, znači, nepoštivanje prvenstva prolaza, nepoštivanje brzine, ograničenja brzine kretanja i nepoštivanje svjetlosne saobraćajne signalizacije.
Na putevima Republike Srpske u prvih 6 mjeseci evidentirano je skoro 5000 saobraćajnih nesreća, u kojima je nastradalo više od 1000 osoba. Detaljnije govori Dalibor Ivanić, inspektor za bezbjednost saobraćaja u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
84 lica su izgubila život, a 397 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, a 1296 lakše tjelesne povrede.
U prvih 6 mjeseci u Republici Srpskoj živote su izgubila 22 pješaka, a više od 200 njih zadobilo je teže ili lakše povrede. Ivanić ističe da je još uvijek veliki broj osoba koje sjedaju za volan u alkoholiziranom stanju ili bez vozačke dozvole.
Najčešće u saobraćajnim nesrećama učestvuju lica koja imaju od 8 do 12, a zatim od 4 do 8 godina vozačkog iskustva, dok su mladi vozači sa do 2 godine vozačkog iskustva učestvovali u neki otprilike 300 saobraćajnih nesreća.
Prema podacima Automoto kluba Bosne i Hercegovine Bihamk, stanje sigurnosti u saobraćaju je pogoršano u odnosu na prošlu godinu. U 2007. godini zabilježeno je preko 40.000 saobraćajnih nesreća, u kojima je život izgubilo skoro 500 osoba. Na osnovu šestomjesečnog izvještaja, Bihamk je uradio istraživanje dionice cesta na kojima se desilo najviše nesreća, o čemu više govori Alma Adilović Crnomjerović.
Najveći broj saobraćajnih nezgoda sa stradalim licima dešava se na magistralnim cestama i ulicama u naselju, od kojih posebno izdvajamo magistralnu cestu M4, na kojoj se dogodila ukupno 521 saobraćajna nezgoda, zatim M17 sa 298 saobraćajnih nezgoda, M18 sa 265 saobraćajnih nezgoda, dok su na ulicama u naselju najranjiviji pješaci.
Pitali smo i građane Sarajeva, osjećaju li se sigurno dok hodaju ulicama.
Moramo mi obrati pažnju na same svoje sigurnosti, jer ako mi pazimo na prijelaze i sve, onda normalno da ćemo biti sigurni.
Nesigurno, skroz. Pa eto, uopšte ne gledaju je li crveno ili nije li crveno, nekad prođu kroz crveno, uopšte ne gledaju ide li prelazi na narod ulicu.
Vrlo nesigurno. Zbog količine auta, zbog nepažnje, zbog parkiranja po trotoarima, zbog toga što žure da pređu, da li je crveno ili žuto, zeleno, nebitno.
Nesigurni su i vozači.
Mnogo je vozila, mnogo mladih vozača, po danu i nikako, noć je još gore. Puno je alkohola, puno svega.
Nimalo bezbjedno. Pa svi ludo vozi i svima se žuri. Ne poštuju pješake, ne poštuju prvenstvo prolaza. Nervozni, trube, ubacuju se.
U narednom periodu Bihamk će provesti nekoliko saobraćajno-preventivnih akcija kako bi se smanjio broj saobraćajnih nesreća, samim tim i broj nastradalih. Međutim, sve je do učesnika u saobraćaju ili jednostavnije rečeno do ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Prelazimo na lepše i vedrije teme. 27. jula održava se tradicionalna sportsko-turistička manifestacija Visinski skokovi sa Starog mosta u Mostaru. Nekoliko dana ranije počinje festival sporta, zabave i druženja sa poznatim umetnicima, sportskim i muzičkim zvezdama, što će mostarsko leto za brojne posetioce učiniti mnogo prijatnijim. Sa mostarskim legendama, skakačima u Hladnu Neretvu, razgovarala je Tina Jelin.
Sa Starog mosta Mirsad Pašić, zvani Deda, prvi put je skočio sa 9 godina. U zvančnom takmičenju pojavio se sa 15. I najtrofejniji je mostarski skakač.
Tri stvari trebaju. Ljubav, hrabrost i želja. Strah se pobjedi. Ako imate ta tri elementa, strah se pobjedi. Ja sam rekao, sam sebi rekao, kao dijete, uvijek bio pa na redi, da ti ćeš jednog dana postati skakač. I to sam rekao, da sam bio i pak. Skočio sam.
Tehnika skakača, priznaje Pašić, koju i danas podučava mlade naraštaje, nije se bitnije promijenila od kada datiraju prvi originalni zapisi o skokovima u vodu još iz doba turske vladavine.
Imaju dvije vrste skokova, na glavnog sa više stilova. Recimo, skokovi na noge su bili let, polulet, čupica i štanga. Na glavu lasta, prevoj i aviona. Mene je jako žao, ja sam skakao štangu. Kad sam ja prestao da skačem, još niko nije skočio. I moram osposobiti jednog od dva skakača da nekom da zamijeni Dedu Pašića.
Ipak najteže od svih je mostarska lasta koja se skače samo u Mostaru. Tijelo izvijeno poput ptice gdje se ocjenjuje leta neakrobacija. Novinar Zlatko Sardarević koji skokove prati godinama dodaje čak su i svjetski skakači u figurativnim skokovima odali priznanje Mostarcima. Lasta je ipak teža.
Tamo imate tri salta, vijak, pa salto i vijak kombinacija, a lasta je stil koji ima i jedan fini let i vrlo je važno tu znati upas, jer to su ta dva elementa najvažnija u ocjeni, da izazove što više štrapa, a štrap se izaziva jednim snažnim udarom prsa i glave o vodu. Znači skakač zna da mora jednom svojom snagom, jednom energijom da udari jako u vodu, a to su veliki udari.
Žiri ocjenjuje mnogo elemenata. Od samog stava na skakaonici, odraza mirnoće u letu, do pada u vodu. Ocjenama od 5 do 10 u dva kruga, pobjednik je takmičar čiji je zbroj ocjena najveći. 30-godišnji Hari Žemat priznaje, kako za skok sa starog nikada ne možeš biti savršeno pripremljen. Rigoroznija od žirija je mostarska publika koja voli, ali ne zaboravlja loš skok.
Na neki način im se dive, jer skok sa tolike visine može biti ili hrabrost ili neka blaga ludost. Mostarci vole skakač na kraju krajeva. Vole nas u stvari i Sarajlije, vole nas i Tuzlaci, Zeničan. Ja to po svom primjeru mogu najreći, ali znate kako su mostarci? Napraviš li samo jedan mali kiks ili evo recimo ne osvojiš li prvo mjesto, ako su navikli da osvajaš, onda odmah koja nikad nisu svoje prvo mjesto, to je tako.
Vjetar u leđa, 27 metara visine, temperatura zraka preko 40, dok Neretva ne prelazi 11 stepeni Celzijusa. Sve to očekuje Harisa Džemata i 34 odvažna mladića koji se takmiče za titulu najboljeg. Mnogih on je ostače razočarani, jer pobjednik može biti samo jedan. Ali poput Dede Pašića i Haris Džemat vratit će se Neretvi naredne godine, radost mostarske publike koja zna da bez Mostara ni stari ne bi bio mostarski, kao što Mostar ne bi bio isti bez starog mosta. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Uz Budvanski muzej ovog leta izlažu crnogorski antikvari. Reč je o začetku tradicionalnog sajma antikviteta koji ima svako veće turističko mesto u Evropi, kao prezentaciju svoje kulturne i istorijske baštine. Evo što je Jasna Vukićević zabeležila u razgovoru sa ljubiteljima starina.
Budva je baš ovo ljeto pristojila ovaj svoj džardini na jednom nivou kao svugdje u svijetu da pođete. Sajmovi antikviteta se održavaju u svakim turističkim mjestima. To je upravo ovaj dio narodne nošnje crnogorske. To je pojas ili ćemer, to je kovano, znači kotorski rad, srebro sa pozlatom, preko oko 150 godina stara.
Ovo je rimski novac, star 2000 godina, Rimljani su dugo vladali.
I ovako ga izlažete, nima strah?
A ne, to nije vrijed, nima toga, to se može na kile kupovati, to je zavisi.
Rimskog novca?
Jeste, ima u Beograd, ima pogotovo na njihove sajmove, više iskustva imaju s tim sajmovima nego mi u ovoj početnoj fazi.
Vidim da je ovdje velika gužva, ali da li ima efekta, trguju li ljudi?
Nije ni supatiše neke, ovo su neki turisti interesantni, tamo ću da gledaju, neće niko ništa da kupi.
Ni stranci?
Da, a stranci, pogotovo oni Englezi, Italijani, to nema, tri kada će ti kupiti nešto.
Pa možda imaju oni toga kovanoga novca na kila.
A nemaju, kod njih je ovo strogo zabranjeno prodavanje antike njihove. Recimo u Italiju možda kupiš grčke, u grčku italijansku antiku. Ne možeš, recimo u Italiju, italijansku antiku da kupiš.
Ovo je filigra, ovo je kovano, kotorski rad, ovo je prizren.
I Crna Gora je mala i onda svi traže Crnu Goru, ali dosta je skočila cijena crnogorskih tih antikviteta. Recimo imaš tih perpera srebrnih ovođen, imaš nikla, imaš bakra sve crnogorsko i tako.
Dajte izdvojite neki eksponat koji vam je posebno drag ili vrijedan pa nam ga...
E, ovaj lav, ovaj francuski autor, on je od bronze, razumiješ, težak je 15 kila, lav, bore se lav i zmije, vidiš koje je to. Ovo je za nekoga jačega igrača koji se razumije, jer je lijepa je poruka, gleda, borba, ko pogriješi, nema ga više.
Ko pobjeđuje?
A pobjeđuje, ne zna se, bo, ovo je u momentu, ovdje ne vrijeme stalo u ovoj skulpturi. I on se izrazio fenomenalno, francuski neki čuveni vajar, ja ne znam kako piše, ovdje ne vidim bez naočara. I tako to mi je najjači antikvita, jaki su uvijek u buri, vidiš, ovo je jako. Bura stara 200 godina, pala, jatagan, turski nož.
E, baš me zanima, recimo, ove strance, da li ove strance zanime ovako ove kubure, noževi?
Oni, kako da ne, oni pitaju stavno koliko košta, ako mu rečeš cijenu, onda on...
Produži dalje.
Sad, ovo je, recimo, antikvijet čisti, samo da se nađe po kolekcija jakih i po muzeja kao isponat. Da je država moćna naša koja, nadam se, će biti, ove sada otkupi pod broj 1. Niđu na svijetu se ne prodaje ovako još srebrna kubura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ivo Martinović.